Artist Hacaalu Hundeessaa tiif sanbata dabaree jalqabee Finfinneetti yaadannoo qopheessaaf turan. Pirezidaantii Oromiyaatiif itti aanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee illee qophii kan keessa turan. Tsahaayii Daamtoon nu erge.
Weellisaa beekamaa Hacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaaf turre dungoo ibsu sanbata darbe bulchiinsa magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatiin itti gaggeeffameera. Artist Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefame har'a guyyaa 14 ta'eera. Ajjechaa isaa waliin wal qabatee guyyoottaniif magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa keessatti rakkoolee hedduun keessummeeffamaa turaniiru. Haa ta'uuti artist Hacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaaf sanbata darbe sirni yaadannoo sagantaalee garaagaraatiin taasifameera. Sagantaa yaadannoo kanas bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatu wal ta'uudhaan qindeesse. Yaadannoof jecha magaalaa Finfinnee bakka addaa kondomineemii galaan jedhamuun beekamutti manni barumsaa sadarkaa 1ffaa fi sadarkaa 2ffaa maqaa isaatiin moggaafameera. Sababni isaas artist Hacaaluu Hundeessaa naannoo kanatti waan ajjeefameef. Daandiin addabaabayii gaarmentii gara jamoo lama geessu kiiloomeetira 4.5 dheeratuu fi riqichi tokkos maqaa isaatiin moggaafameera. Dabalataan paarkiin masaraa mootummaa biyyaalessaa cinatti argamu maqaa Hacaaluutiin moggaafameera. Siidaan yaadannoo isaas bakka sanatti akka ta'uuf murtaa'ee dhagaan bu'uuraa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Taakkalee Uumaa fi pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin kaa'ameera. Sirna yaadannoo kanarratti itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Taakkalee Uumaa dubbii dubbataniin Hacaaluun mallattoo gootummaati. Biyyaa fi lammii isaaf jiraatee darbee jiran itti dabaluudhaan akeekni warra isa ajjeesanii hin milkaa'u jechuun dubbiitti aanu dubbataniiru.
Dargaggoon Oromoo gadduu nugaa bu'uun nugaa asooma fuulduratti dhiyeessuun ala kanaan booddee abbaan barbaada ijoollee keenya guyyaa akka nu harkaa fuudhe akka nu boodisu kiree kennuu fuuldura jira. Ijoollee keenya garee ta'e guyyaa nu barbaachisaa nu boodisa akka nuti fuulduratti nu dhiyeessu akka nuti fuulduratti nu ilaalle kan gochuu barbaadan baay'eedha warri bitaman. Baay'eedha kan nu keessa jira kan nu fakkaatan kanafaa keenya dubbatan.
Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gama isaaniitiin Hacaaluun darbeera. Garuu hojiin umurii isaa gabaabduu kanatti hojjeta yoomiyyuu jiraataadha jechuun ibsaniiru.
Ani gurmaan namimaa suuraa deemnaa sirrii Hacaaluu siyaasa Oromoo qeexeera ture moggaa ture kan jijjiiree siyaasa giddu galaa fiduu tokko Hacaaluu ariitii haaraa tokko fidee kan ture Hacaaluu bosona baalee toluun taa'e bosona sulluma toluun taa'e hundeessa toluun taa'e leenjii toluun taa'e alaas kiilootti suuta alaabsitu aanee jedhu qeexeera giddu galeessa fide Hacaaluu.
Abbaan Hacaaluu obbo Hundeessaa Boonsaa Hacaaluun ilma isaa qofaa miti kan sabaati jechuudhaan gumaasaa naaf baasaa jechuun gaafataniiru.
Wanti nama irraa jiru jarri kun
yaadannoo artist Hacaaluu Hundeessaa irratti hiriyoonni haati warraa isaa maatiin aartii fi kutaaleen hawaasa adda addaa irratti hirmaataniiru. Gabaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerraa.